Boshladik. Bu Azadlik radiosi. Bugun 28-avgust, seshanba, kechki eshitirishlarimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi. Bugungi dasturimizda bitmagan sovg'a. O'zbekistondagi eng yirik bunyodkor o'yingohini 31-avgust kuni prezidentga topshirmoqchilar.
Stullar o'rnatilgan, stullarni changlarni artdik.
Davlat dasturi. O'zbekiston hukumatı kelasi 3 yilda oziq-ovqat mahsulotlari assortimentini kengaytirmoqchi.
Yog' maydan tortib go'shtsi, pivo biz alkogolni, kolbasa.
Shikoyat. Kirish imtihonlaridan o'tolmagan abituriyentlar arizalarini apellyatsiya komissiyalari ko'rib chiqmoqda. Eshkakchi kul.
Все эти 8 лет я пахал как раб на галерах с утра до ночи.
Rossiya muxolifati prezident Putinning boyliklari hisobini chiqardi. Tosh ketdi. Bishkekda norozilar Belarus elchixonasi oynalarini sindirdilar.
Janush Bakiyevni Bakiyevchilarga qatta o'tira olib Belarus posolstvosi bersin bizga.
Erkin mikrofonning bugungi soniga murojaat qilgan tinglovchilarimizdan birini nega diniy rahbarlarimiz o'z fikrini bildirmaydi degan savol qiynamoqda. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Tilga olingan mavzularni batafsil yoritishga o'tish oldidan shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Farrux Yusufi. Marhamat, Farrux.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonga oid xabardan boshlasak, O'zbekiston hukumati sifatli oziq-ovqat tovarlari hajmini ko'paytirish va assortimentini kengaytirish to'g'risida qaror chiqardi. Norma.uz internet nashrining xabar qilishicha, 23-avgust kuni hukumat qabul qilgan qarorga muvofiq 2012-2015 yillarda qishloq xo'jaligi xomashyosini qayta ishlash, oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar ko'rilgan. O'zbekiston qishloq xo'jaligining asosiy mahsulotlari paxta va bug'doy hisoblanadi hamda fermer xo'jaliklari mustaqil tarzda nima yetishtirishga oid qarorni bera olmasliklaridan shikoyat qilishadi. Paxta yetishtirish hajmi kamaytirilmagan bo'lsa-da, keyingi 2 yil davomida O'zbekiston hukumati oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini oshirish to'g'risida gapirmoqda. O'zbekiston prezidenti Tailand qirolligi fuqarolari uchun viza olishni soddalashtirish to'g'risida qaror chiqardi. Rasmiy xabarlarga ko'ra, 23-avgust kuni imzolangan qaror O'zbekiston va Tailand o'rtasidagi siyosiy, savdo, iqtisodiy, ilmiy, texnikaviy va madaniy gumanitar aloqalarni mustahkamlashga qaratilgan. Qarorga muvofiq, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Tailand fuqarolariga 1 oy muddatga beriladigan vizani 2 ish kuni ichida rasmiylashtirilishi ko'zda tutilgan. Ayni paytda O'zbekiston fuqarolari 15 kun muddatgacha Tailand vizasini bu mamlakatga yetib borgach aeroportda olishlari mumkin. Kuzatuvchilarga ko'ra, O'zbekiston xorij fuqarolari viza olishi eng qiyin bo'lgan mamlakatlardan biridir. O'zbekiston fuqarolari esa chet elga safar qilish uchun xorijiy vizadan tashqari O'zbekiston rasmiylari belgilagan chiqish vizasini ham rasmiylashtirishlari kerak. Xalqaro xabarlar. Rossiyaning Smolensk shahar sudi muxolifat faolini narkotiklarga oid ayblovlar bilan 8 yilga qamoqqa hukm qildi. Boshqa Rossiya muxolifat harakati faoli Taisiya Osipovaning advokatlari sud hukmi yuzasidan apellyatsiya shikoyati bilan murojaat qilishlarini bildirdi. Osipova 2010 yil noyabr oyida narkotik sotganlik aybi bilan hibsga olingan edi. Uning advokatlari jinoiy ish Osipovaning eri va boshqa Rossiya yetakchilaridan biri Sergey Fomchenkovga nisbatan bosim o'tkazish maqsadida qalbakilashtirilganini aytib kelishadi. AQSh olimlarining aytishlaricha, joriy yoz oylarida Arktika okeanidagi muzliklar rekord darajada erigan. AQSh qora muzliklarini o'rganish milliy markazi dushanba kuni e'lon qilgan hisobotga ko'ra, Arktika muzliklarining sathi 410 million kvadrat kilometrga tushib qolgan. Joriy yilda muzliklar 4.1 million kvadrat kilometrga qisqargan, lekin yaqin haftalar davomida erish jarayoni yana davom etishi va 2007 yildagi 4.17 million kvadrat kilometrlik rekordni urishi kutilmoqda. AQSh qor va muzliklarni o'rganish milliy markazi olimi Ted Skambosning aytishicha, muzliklarning erishiga asosan global ilqlashuv sabab bo'lgan, bu jarayonga esa odam faoliyati davomida atmosferaga tashlanadigan issiqxona gazlari sababchi deb ko'riladi. İsrail sudi 2003 yılda Falastinni qo'llab-quvvatlovchi norozilik namoyishida amerikalik faolning buldozer bilan bostirib o'ldirilganida yahudiy harbiylarining aybi yo'qligi to'g'risida qaror chiqardi. 9 yil avval halok bo'lgan Rachel Corrie'ning yaqinlari İsrail harbiylarini 23 yashar qizni ataylab bostirib o'ldirganlikda ayblagan edi. Harbiylar o'tkazgan tergov armiya tomonidan hech qanday qonunbuzarlikka yo'l qo'yilmaganini xulosa qilganidan keyin faolning yaqinlari İsrail Müdafiə Nazirliyi üstündən fuqaroviy sudga şikayət qilgan. Seshanba kuni Hayfa shahar sudi bu shikoyatni rad etib, Corrie'ning o'limi baxtsiz hodisa bo'lgani, lekin bu hodisa urush harakatlari paytida sodir bo'lgani bois, unda harbiylarning o'limi harbiylarning qo'li yo'qligi to'g'risida hukm qildi. Corrie 2003 yilda G'azo mintaqasidagi Rafa shaharchasida İsrail harbiylari falastinliklarga qarashli uylarni buzayotgan paytda buldozer ostida qolib halok bo'lgan. Bishkekda o'nlab namoyishchi Belarusning Qirg'izistondagi elchixonasiga hujum qildi. Namoyishchilar Belarus hukumatidan sobiq prezident Qurmonbek Bakiyev va uning ukasi Janish Bakiyevni darhol ekstraditsiya qilishni talab qilmoqda. Norozilarning ba'zilari seshanba kungi namoyish paytida elchixonaga qarata tosh otib, bino oynalarini sindirdi. Namoyishchilar orasida xabarlarga ko'ra, 2010 yildagi Bakiyevni hokimiyatdan ag'dargan xalq isyoni paytida o'ldirilgan qirg'izistonliklar yaqinlari ham bo'lgan. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi yaqinda internet Janish Bakiyevning Minskda tushgani aytilayotgan rasmi paydo bo'lgach, Belarus rejimidan sobiq prezident ukasini ekstraditsiya qilishni talab qildi. Qurmonbek Bakiyevning o'zi 2010 yil aprel oyida hokimiyatdan haydalganidan beri Belarusda yashab keladi. Aprel voqealarida 100 ga yaqin qirg'izistonlik o'ldirilgan edi.
August 28 yangiliklari edi. Ular bilan Farruh Yusufi tanishtirdi bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Kunning ba'zi voqea hodisalarini batafsil yoritishga o'tamiz. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 2012-2015 yillarda mamlakatda qishloq xo'jalik xom ashyosini qayta ishlashni kengaytirish, oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini oshirish va oziq-ovqat mahsulotlari assortimentini kengaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar dasturini tasdiqladi. Bu dasturni muxbirimiz o'rgandi, uning nimalardan iborat ekanligi to'g'risida birozdan so'ng batafsil hikoya qilamiz. Hozir esa Mustaqillik bayrami tadoriklariga oid bir lavha. O'zbekistondagi eng yirik o'yingoh bunyodkor stadioni 31 avgust kuni xabarlarga qaraganda tantanali tarzda prezident Karimovga topshiriladi. Lekin saratonda davom etayotgan umum Toshkent hashariga qaramay peshtoqigina bitgan stadiondagi qurilish ishlari bayramdan keyin ham ancha davom etishi aniqqa o'xshab turibdi. Ayni paytda davlat byudjetidan oylik oladigan muassasa va idoralarning barchasi, xususan shifokor va o'qituvchilar stadionda davom etayotgan majburiy hasharda ishtirok etmoqda. Qurilishi 4 yilga cho'zilgan stadiondagi bugungi vaziyat haqida Mehribon hikoya qiladi.
28 avgust kuni Toshkent 1 tibbiyot kollejining 60 nafar o'qituvchisi Bunyodkor stadioni qurilishida ishtirok etdi. Kollej xodimi Ozodlik bilan suhbatda paxta yig'imiga ketish oldi o'qituvchilarimiz hashar ishlariga ko'nikish hosil qilishyapti deya hazillashdi. Chilonzor tumanidagi poligrafiya kollejining o'zini tanishtirmagan xodimasi 27 avgust kuni stadiondagi o'rindiqlarning changini artish ishlari bilan mashg'ul bo'lganini aytadi.
Stullarni, changlarni artdik. Hamma har xil bo'ldi. Anaqa chilonzor bo'lsin, chilonzor kollejlarini. Masalan, bizdan kollejdan 15 o'quv anaqa borgan bo'lsa, o'qituvchi borgan bo'lsa, ularni hammasini har qilish bilan anaqa qilishgan.
Shayxon Tohir sanoat kollejidan har kuni 10-12 nafar o'qituvchi Bunyodkor stadioni qurilishida ishtirok etyapti. Kollej rahbarlaridan biri ismini oshkor qilmayotganimiz suhbatdoshga ko'ra, kollej xodimlari stadion qurilishida kecha-yu kunduz mehnat qilishyapti.
Tuman hokimiyati kunduzga chaqirdi. Boshqarmamizdan chaqirdiki, nochga chaqirdi. Kechasi ishlatdi, xuddi o'sha kunduzdagi chala qolgan ishlar bor-ku. O'sha masalan g'ish terilganda o'sha yerga terilgan joy masalan suv bosgan, uni qaytadan ko'lab olib, tekisa xuddi yana xuddi shunaqa yo'l. Svet yorug', ayollar faqat latta bilan o'sha artizda ip supurdi. O'sha trotuarlarda faqat o'sha loy bosganda loyga supurgan bilan ip supurgan yuzi hammasi.
Toshkentdagi barcha tibbiy muassasalar ham Bunyodkordagi hashardan chetda qolmadi. Sirg'alidagi poliklinikalardan birining o'zini tanishtirmagan shifokori ham kecha stadion qurilishida ishtirok etdi.
Kecha borib stadionlarni tozaladik, oynalarni artdik, changlarni artdik, mana bu zinalarni, kreylarni ko'chirdik. Xullas ertalab 8:30dan 5:00gacha o'sha yerda bo'ldik. Har kuni 20-20 odam olib ketishyapti poliklinikadan.
Hasharchi shifokorning aytishicha, tushlik berilmagani bois kuni bilan och ishlashga majbur bo'lgan.
Ovqatlanganimiz yo'q.
8:30dan kechqurun 5:00gacha ovqatlanmasa ishladingiz?
Yo'q, ovqatlanmadik.
Qanaqa chidadingiz?
Oy, chidadik amallab. Yo'q, yo'q, hech narsa berishgani yo'q, lekin
och qolmadingizmi?
Oy, och qoldim.
Toshkentdagi barcha mahalla qo'mitalarining faollari ham avgust oyi boshidan boshlab stadion qurilishida javlon urmoqda. Xondamir mahalla qo'mitasini o'zini tanishtirmagan xodimi hukumat buyurgan har qanday buyruqni bajarishga tayyorligini ta'kidladi.
Tozalashga borib kelishyapti. Qachon bitta topshiriq berilsa, biz hozir javob o'sha hozir bajaramiz. Endi bizani radioda Xondamir gapirmoq raqami endi. Yapti olib kelay olib davolatdi, yig'ishtirdi, tushirdi deb aytib bo'lmaydi. Shunaqa ish qilyapti.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra Bunyodkor stadioni aslida 2012-yilning 10-martida topshirilishi kerak edi. Keyinchalik O'zbekiston futbol federatsiyasi rahbari Mir Abror Usmonov stadion qurilishi iyun oyida nihoyasiga yetishini bildirdi. Belgilangan muddat kelganida chempionat uz sayti qurilish ishlari yana 2 oyga cho'zilishi va stadion 28-avgustdan boshlab ishga tushishini ma'lum qildi. O'zbekiston Madaniyat va sport ishlari vazirligidagi mas'ul shaxsning Ozodlik bilan mikrofon so'z suhbatida aytishicha, Bunyodkor stadioni 31-avgust kuni foydalanishga topshiriladi. Stadion ochilish marosimida esa shaxsan prezident Islom Karimovning qatnashishi kutilyapti. Ozodlikning mobil muxbiri 28-avgust kuni stadionga borib qurilish mas'ullari bilan suhbatlashganida ular mustaqillik bayramigacha topshirilgan taqdirda ham keyinchalik qurilish ishlari davom etishini aytishgan. Qurilish mas'ullariga ko'ra, stadion ichki xonalarida hali qurilish ishlari to'la nihoyasiga yetmagan. O'zbekiston Madaniyat va sport ishlari vazirligidagi ismini oshkor qilmayotganimiz mas'ul xodimga ko'ra, sentyabr oyi oxirida Bunyodkor stadionida o'zbek futbolining 100 yillik tantanalari nishonlanadi. Ozodlik manbalariga ko'ra, hozirda ushbu tantanalarga tayyorgarlik ishlari boshlangan. Mazkur tantanada raqqosa sifatida qatnashadigan kollej talabasining Ozodlik bilan mikrofon so'z suhbatda aytishchi, Toshkentdagi kollejlarning jami 800 nafar talabasi bayram tadbiriga jalb qilingan.
Mehribonning hikoyasini eshitib o'tirib, bundan 35 yil oldin 1977-yili Toshkentning qadrasidagi o'sha sirk binosini foydalanishga topshirish oldidan tozalash ishlarida men bir talaba sifatida men ham ishtirok etganim esimga tushib ketdi. Bunyodkor stadioniga qaytamiz. Germaniyaning GMP firmasi tomonidan loyihalashtirilgan sport kompleksi qurilishi 2008-yili boshlangan va keyinroq to'xtab qolgan edi. Bunga Bunyodkor jamoasining muassisi Gulnora Karimovaga tegishli ekani aytiladigan Ziromax shirkatining qurilishi sabab bo'lgan edi. Shundan so'ng to'xtab qolgan qurilish O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qaroridan so'ng yana qayta tiklangan qurilish ishlari. Stadionning dastlab 45 ming odamni sig'dira oladigan Markaziy Osiyodagi eng katta sport kompleksi bo'lishi aytilgan edi. Endilikda tomoshabinlar o'rindiqlari soni 34 ming bo'lib, majmua 3 qavatdan iborat bo'ladi. Bunyodkor sport kompleksining avvalgi loyihasi 150 million AQSh dollariga teng ekanligi aytilgan edi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
Oziq ovqat dasturi masalasi endi mana. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 2012-2015 yillarda mamlakatda qishloq xo'jalik xom ashyosini qayta ishlashni kengaytirish, oziq ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini oshirish va oziq ovqat mahsulotlari assortimentini kengaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar dasturini tasdiqladi. Mutaxassislarga ko'ra, O'zbekistonda qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlab chiqaruvchi korxonalar kam va borlari ham ma'naviy jihatdan eskirgan texnologiyalar asosida ishlaydi. Bunday vaziyatda mamlakat ichkarisida ishlab chiqarilayotgan oziq-ovqat mahsulotlari aholining tayyor oziq-ovqat tovarlariga bo'lgan talablarini qondira olmayapti. Mavzuga muxbirimiz bilan bir nazar tashlaymiz keyinroq.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi tasdiqlagan dasturda keyingi 3 yil ichida O'zbekistonda ichki iste'mol bozorini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan boyitish uchun 540 dan ziyod yangi korxona ishga tushirilishi va mamlakatda ishlab chiqarilayotgan oziq-ovqat mahsulotlari assortimentini 152 turga oshirish ko'zda tutilgan. Vazirlar Mahkamasi tasdiqlagan rejaga muvofiq kelasi yilda Toshkent viloyati va Toshkent shahrida 3000 tonnadan ortiq go'sht mahsuloti, 11000 tonna kolbasa mahsulotlarini ishlab chiqarish, 2015 yilda esa shunga mos ravishda 8 va 13000 tonna mahsulot ishlab chiqarilish ko'zda tutilmoqda. O'zbekistonda go'sht mahsulotlarini qayta ishlash 2013 yilda 16%ga, 2015 yilda esa 21%gacha oshirish ham ko'zda tutilgan. O'zbekistonda qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlash va ishlab chiqarilayotgan jami oziq-ovqat mahsulotlarining 25-30% oziq-ovqat sanoat uyushmasi korxonalari ulushiga to'g'ri keladi.
120 ga yaqin korxona, tashkilot, muassasa, institutlar bor. Yog' maydon tortib go'shtsi yo'q, biz alkogolni
Uyushma vakili O'tkirbek Saidovning ozodlikka aytishicha, O'zbekiston qishloq xo'jaligida keragidan ham ortiq oziq-ovqat xomashyosi yetishtiriladi, lekin ularni qayta ishlash tizimi zaif. Bozorda esa asosan Rossiya, Qozog'istondan keltirilgan mahsulotlar. Agar biz xomashyoni qayta ishlovchi korxonalarni ko'paytirsak, nafaqat mamlakat aholisini ta'minlashimiz mumkin bo'ladi, balki chet davlatlarga ham xomashyoni emas, balki tayyor mahsulotlarni eksport qilishimiz mumkin bo'ladi, deydi Saidov. Ayni paytda chegara osha meva sabzavot savdosi to'xtab qolganligi tufayli O'zbekistonda ushbu mahsulotlar miqdori ko'payib ketgan. Mutaxassislarga ko'ra, O'zbekistonda qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlab chiqaruvchi korxonalar kam va borlari ham manan eskirib bo'lgan texnologiyalar asosida ishlaydi. Bunday vaziyatda mamlakat ichkarisida ishlab chiqarilayotgan oziq-ovqat mahsulotlari aholining tayyor oziq-ovqat tovarlariga bo'lgan talablarini qondira olmayapti. Urganchdagi Sariyog' zavodi bir vaqtlar butun viloyatni sut mahsulotlari bilan ta'minlab kelgan bo'lsa, bugun bu zavod deyarli kasodga uchragan. Sut mahsulotlari ishlab chiqarish esa viloyatda mayda xususiy korxonalar qo'liga o'tgan. Xorazmdagi birgina tillodomor xususiy shirkatida yiliga 100 tonna sut mahsuloti ishlab chiqariladi.
Azib balansga sir chiqarib o'tib, Metolka viloyat, Samarqand, Toshkentdan yer bo'lib, texnologiyani bilgandan nimada o'qib kelib shandaratlarda
Agar oziq-ovqat mahsulotlarini oshirish yo'lida shirkatlar rag'batlantirilsa, kelajakda mahsulotlarni chet elga ham eksport qiladigan darajaga yetishi mumkin, deydi Tilladomor shirkati xodimlaridan biri.
Ozodlik dasturini tinglayapsiz. Dasturimizning qolgan qismida e'tiboringizga havola qilinadigan mavzularning ba'zilari. Shikoyat: kirish imtihonlaridan o'tolmagan abituriyentlar arizalarini apellyatsiya komissiyalari ko'rib chiqmoqda. Eshkakchi kul: Rossiya muxolifati prezident Putinning boyliklari hisobini chiqardi. Toshkentda Bishkekdan norozilar Belarus elchixonasi oynalarini sindirdi. Erkin mikrofonning bugungi soniga murojaat qilgan tinglovchilarimizdan birini nega diniy rahbarlarimiz o'z fikrini bildirmaydi degan savol qiynamoqda. Bu mavzularni eshitirishimizning qolgan qismida batafsil yoritamiz. Toshkentda Bishkekda norozilar Belarus elchixonasi oynalarini sindirdilar. Bugun 28 avgust kuni, demak, Meken Sheitleri va Aykol Alato tashkilotlari vakillari Belarusning Bishkekdagi elchixonasi oynalarini sindirib, bino atrofidagi to'siqlarni buzib tashlashga urindi. 50-60 kishidan iborat bu guruh o'z oldilariga elchi Viktor Denisenkoning chiqishini talab qilishdi. Voqea tafsilotlari bilan hamkasbim Xondamir Bishkekdan.
Mekin shahidlari va Aykul Alato tashkilotlari vakillarining Belarus elchixonasi binosi yoniga borishiga Minskning sobiq prezident Qurmonbek Bakiyev va uning ukasi Janish Bakiyevni Qirg'izistonga topshirmayotgani sabab bo'lgan.
Janish Bakiyevni Bakiyevchilarga qat'iy o'tirib, Belarusiya posolstvosi bersin bizga. Buyoqdan o'z jazosini olsin.
Bizning talabimiz Janish Bakiyevni, Bakiyevchilarni Belarusiya elchixonasi bizga bersin. Ular bu yoqda o'z jazosini olsin. Bu yoqda shuncha kishini otib, otalarimiz, akalarimiz, ukalarimizni o'ldirib, xotirjam Belarusiyada yuraverar ekan-da ular. Biz Janish Bakiyev Qirg'izistonga topshirilsin degan talab bilan chiqdik. Bo'lmasa Belarusiya elchixonasining bizga keragi yo'q deydi. Mekan shahidlari vakili, otasi 2010 yilning aprelda halok bo'lgan Aychurek Kamayeva. Qirg'izistonda sobiq prezident qo'riqchilik xizmati rahbari bo'lgan Janish Bakiyev va u bilan birga sobiq prezident Qurmonbek Bakiyev dohil 20 nafar amaldor 2010 yil apreldagi aksil hukumat namoyishlari chog'ida 100 ga yaqin kishining o'ldirilishiga aloqadorlikda ayblanib, sirtdan sudlanmoqda. Bishkek markaziy maydonidagi mazkur g'alayonlardan keyin Qurmonbek Bakiyev hokimiyatni topshirib, Belarusiyaga qochgan. Biroq Alato maydonida namoyishchilarning o'qqa tutilishida asosiy aybdorlardan biri sifatida ko'rilayotgan Janish Bakiyevning qayerdaligi yaqingacha noma'lum edi. Uning Minskda ekanini jamoatchilikka ochiqlagan kishi belorussiyalik bloger Mikhail Pashkevich bo'ldi. Haqiqatni gapir muxolifat harakati faoli Pashkevich 17 avgust kuni Minsk markazidagi Grunwald kafesi oldida Qirg'iziston davlat qo'riqchilik xizmatining sobiq rahbari va hokimiyatdan ag'darilgan prezident Qurmonbek Bakiyevning ukasi Janish Bakiyevni suratga olishga muvaffaq bo'lgan va keyin bu suratni Facebook tarmog'idagi o'z sahifasida e'lon qilgandi. Unda Qirg'iziston rasmiylari tomonidan xalqaro qidiruvga berilgan Janish Bakiyevning Minsk ko'chalarida xotirjam kezib yurgani aks etgan. Pashkevich olgan surat Qirg'izistonda katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi esa bu borada Minsk rasmiylariga nota yubordi va Belarusdagi elchisi Erik Asanaliyevni maslahatlashuv uchun Bishkekka chaqirib oldi. Vazirlik bu qarorni Belarus Qirg'izistonning Janish Bakiyevni darhol ekstraditsiya qilish to'g'risida og'zaki tarzda bildirgan talablariga javob bermagani bilan izohladi. Janish Bakiyevning surati internetda e'lon qilinganidan bir hafta o'tgach, sevgan qizi hamrohligida Grunwald kafesiga kirgan belorussiyalik bloger qo'liga tahdidona maktub tutqizilgan. Oldimga ofitsiant ayol kelib, mendan siz Mikhailmisiz deb so'radi. Men ha dedim. Keyin u menga bir salfetka uzatdi. Uning ichida esa sizga janob Bakiyevdan salom degan yozuv bor ekan. Avvaliga men buni kimningdir hazili deb o'yladim va ofitsiantdan bu yozuvni bergan odam qani deb so'radim. U slavyan millatiga mansub bo'lmagan bir kishi kafega kirib, qog'oz so'rab olib, unga bu yozuvni yozib, menga berib qo'yishni tayinlaganini va tez orada bu yerdan jo'nab qolganini aytdi. Shundan so'ng men do'stlarimga qo'ng'iroq qildim va biz birgalikda kafega kirdik. Do'stlarim kafedan chiqqanimizdan keyin bir minivan ortimizdan poylab yurganini sezishibdi. Shuning uchun ham men ular ortimdan anchadan buyon kuzatib yurishgan ekan degan fikrga keldim, dedi Pashkevich Ozodlikning qirg'iz xizmatiga bergan suhbatida. Bu hodisa ortida Janish Bakiyev yoki Belarus maxsus xizmatlari turgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilgan Mikhail Pashkevich buning o'zi uchun ogohlantirish bo'lganini aytadi. Belarusiyalik bloger Pashkevichning Janish Bakiyevdan tahdid xati olganidan xabar topgan qirg'izistonlik huquq faoli Undurush To'xtanasirov 27 avgust kuni Belarusning Bishkekdagi elchixonasi oldida bir kishilik piket o'tkazdi. Huquq faoliga ko'ra, u shu tariqa Janish Bakiyevdan ogohlantirish maktubi olgan Pashkevichni qo'llab-quvvatlashini bildirmoqchi bo'lgan. Undurush To'xtanasirov bugun ham elchixonada o'tkazilgan piketda faol ishtirok etdi. Ayni paytda Belarusning Bishkekdagi elchixonasi oldida sodir bo'lgan voqealar Minskning ham tabini tirriq qilganga o'xshaydi. Belarus Tashqi ishlar vazirligining matbuot kotibi Mariya Vanshina mazkur noxush hodisa sababli bugun vazirlikka Qirg'izistonning Belarusdagi muvaqqat vakili chaqirilganini aytadi. U diplomatik vakolatxona va u yerda ishlayotgan xodimlarning faoliyatini xavf ostiga qo'yadigan provokatsion xatti-harakatlarga yo'l qo'yib bo'lmasligi haqida keskin ogohlantirildi. Belarus tomoni elchixonaning yaxshilab qo'riqlanishini talab qildi, dedi Mariya Vanshina. Asnoda Belarusning Bishkekdagi elchixonasi oldida sodir bo'lgan bugungi voqeadan so'ng u yerga Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi xodimlaridan iborat 20 ga yaqin qo'riqchi qo'yilgani aytilmoqda. Ozodlik uchun Xondamir.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar +420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Eshitirishning yangi soni bir necha daqiqadan so'ng e'tiboringizga havola qilinadi. Hozir esa Rossiyadan. Demak, ishkakchi kul. Rossiya muxolifati prezident Putinning boyliklari hisobini chiqardi. Hisobotda prezident Putinni muxolifatchilar o'z bayonotlariga mutlaq teskari tarzda arab sultonlarini ham shoshiradigan boylik va hashamatda yashab kelayotganini aytmoqda. Muxolifat yetakchilari hisoboti va u bilan bog'liq mojaro to'g'risida Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
28 avgust kuni Rossiya Respublika partiyasi Parnas raisdoshi Boris Nemtsov va Solidarnost muxolifat harakati faoli Leonid Martinyuk Rossiya prezidenti Vladimir Putin hayoti va faoliyatiga bag'ishlangan Eshkakchi qulning hayoti deb nomlangan hisobot e'lon qildi. Hisobotga Vladimir Putinning 2008 yilgi prezidentlik saylovoldi kampaniyasi davomida qilgan bayonoti sarlavha berdi.
Все эти 8 лет я пахал как раб на галерах с утра до ночи. И делал это с полной отдачей сил.
Men keyingi 8 yil davomida eshkakchi quldek kechani kecha, kunduzni kunduz demay ishladim, degan edi o'shanda Putin. Qasrlar, aviapark, yaxtalar, avto, soatlar deb nomlangan boblardan iborat bu hisobotda mualliflar 13 yillik hokimiyati davomida Putinning eshkakchi qul emas, Fors kurfazi monarxlari kabi mislsiz hashamatda yashab kelayotgani va milliardlab boylik orttirganini iddao qilmoqda. Hisobot xulosasini Ozodlik radiosiga taqdim etgan Boris Nemtsov Putinning korrupsiyani davlat tizimi darajasiga aylantirganini da'vo qiladi.
Давайте уж честно скажем, что, конечно, при Ельцине коррупция была проблемой. Это была серьезная проблема, и мы с ней, кстати, боролись. А при Путине...
Ростын айтишимиз зарур. Ельцин даврида коррупция жидди муамма эди, ва биз унга каршы курашып келдик. Путин даврида коррупция муамма эмас, тизимге айланды. Putinga nechta samolyot xizmat qiladi deb o'ylaysiz? 43ta. Janob Putinda nechta villa, qasr, hovli, ov qilish maskanlari borligini bilasiz? 20ta. Jumladan Gelinjikdagisi 1 milliard dollar turadi. O'z hokimiyati davomida u yana 10ta yangi villa qurdirdi. Putinda nechta yaxtasi bor deb o'ylaysiz? Abramovich sovg'a qilgan Olimpiya turidagidan 4ta. Dedi Rossiya muxolifati yetakchisi Boris Nemtsov. Nemtsov fikricha, xalq ishonchini yo'qotib borayotgan Putinning hokimiyat uchun telbalarcha talashayotgani sababi uning boylik va hashamatga ko'nikib qolgani va undan voz kecha olmayotganidir. Rossiya prezidenti o'z soliq deklaratsiyasida yillik rasmiy daromadining 4 million rubl yoxud 130 ming dollar miqdorida ekanini bildirib keladi. Ammo Nemtsov va Martinyuklar hisob-kitobichi Putinning deklaratsiya qilinmayotgan boyliklari milliardlab dollarni tashkil etadi. Masalan, uning soatlari kolleksiyasini olsak, deya davom etadi Boris Nemtsov.
Стоимостью 22 миллиона рублей. 11 часов там, если только одна коллекция часов стоит 6 годовых зарплат официальных Путина.
22 million rubl turadigan 11 dona soat. Agarda bitta soatlar kolleksiyasi Putinning 6ta yillik daromadiga teng kelsa, bu birovni xursand qiladi, qanoatlantiradi deb o'ylaysizmi? Agarda bu soatlar sovg'a bo'lsa, ular deklaratsiya qilinishi kerak edi. Janob Putinning deklaratsiyasi desa, Soatlar borasida lommim deyilmagan. Allaqanday arava va 1963-yilgi avtomobil deklaratsiya qilingan xolos, dedi Putinning ashaddiy tanqidchilaridan biri, Rossiya sobiq bosh vaziri Boris Nemtsov. Muxolifatchilar hisobotiga munosabat bildirgan Kreml rasmiylari hisobotda qayd etilib, suratlarga ham ilova qilingan mulkning barchasi davlatga qarashli ekanini iddao qilmoqda. Rossiya matbuotiga gapirgan Vladimir Putin matbuot kotibi Dmitriy Peskov, biz nima haqida gap ketayotganini ham tushunmayapmiz. Imkon topsak, hisobot bilan tanishib chiqamiz, deya javobni qisqa qildi. Boris Nemtsovga ko'ra, Rossiyadagi bosmaxonalar yangi hisobotni chop etish so'rovini birdek rad qilgan. Shundan so'ng Eshkak Chuqurning hayoti mualliflar shaxsiy resursi hisobiga 5000 nusxada chop etilgan. Solidarnost harakati faollarining ozodlikka xabar qilishicha, hisobot nusxalari 27 avgust kuni boshlangan Sibir Moskva avtomarafoni davomida Rossiya qishloq va shaharlarida bepul tarqatiladi. Marafonning 15 sentyabr kuni Moskvada o'z yakuniga yetishi rejalashtirilgan. Ayni shu kuni Rossiya muxolifati Moskvada yana bir yirik ommaviy norozilik aksiyasini o'tkazishni rejalashtirmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Endi navbat bahs maydoni eshitirishiga. O'zbekiston mustaqilligining 21 yilligi arafasida uyushtirilgan bahs maydonining bugungi sonida o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining vatanga qaytish fursati kelmadimi mavzusida bo'ladi bahs. Bu mavzu atrofida xorijda yashayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari bahslashadi. Bahsni hamkasbim Sadriddin Ashur olib boradi.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bahs maydoni. O'zbekiston mustaqilligining 21 yilligi arafasida bugungi bahs maydoni xorijga chiqqan o'zbekistonliklar vatanga qaytishi kerakmi yoki yo'q mavzuida bo'ladi. Mana O'zbekiston bundan 21 yil oldin mustaqillikka erishganda o'zbekistonlik yoshlarda ularga o'qish va ishlash uchun keng imkoniyat paydo bo'ldi degan bir fikr shakllangan edi. Biroq mustaqillikning o'tgan 21 yil davomida xorijga ishlagani va o'qishga ketgan yoshlar orasida ikki xil fikr shakllandi. Bir turfa yoshlar baribir O'zbekistonga qaytishi va xorijda olgan bilim va ish tajribalarini O'zbekistonda tatbiq qilish xohishini bildiradilar. Ya'ni bunday fikrlaydigan yoshlar fikricha inson vatanparvar bo'lish kerak, o'z yurtini sevish kerak va albatta o'zbeklarda milliy g'urur bo'lishi kerak vatan uchun. Ikkinchi turfa yigitlar esa O'zbekistonda bu yaqin yillarda erkin ishlash va erkin biznes yuritish istiqbolini ko'rmayotganini, uning o'zi va bolalari xorijda ishlab o'sha joylarda tomir otib, bekam ko'z yashashni istaydilar. Xo'sh, xorijda ishlayotgan o'zbek yoshlari O'zbekistonga qaytishi kerakmi yoki yo'q? Ana shu mavzu atrofida bahslashamiz. Demak, bugun bahs maydonida qatnashayotganlar O'zbekistondan Umidjon, u bitta fikrda, yana o'zbek yoshlari hali qaytmasin deydi. Ikkinchi boshqa bizning suhbatdoshlarimiz Karen Moskvadan, Janubiy Koreyadan Saidulla 42 yoshda, hamda Janubiy Koreyadan Seul shahridan Akmaljon. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xo'p, Umidjondan boshlaylik bo'lmasa, nima uchun siz O'zbekistonga hozir o'zbek yoshlari qaytmasin deysiz? Nima uchun? Mana mustaqillikning 21 yili o'tdi. Mustaqil davlatga nima uchun ular qaytmasligi kerak?
Mustaqil davlatga qaytgan bilan nima topadi? Nima kerak bu yerga kelib? Nimani amalga oshiraladi? Ko'rish, apanuslar, nima deysizlar?
Yo'q, men bu yigitning gapiga qo'shilib va bunga qo'shimcha qilmoqchimanki, hozirgi O'zbekiston sharoitidagi hozirgi bu korrupsiya, poraxo'rlik, tanish bilishchilik, oshna g'oyinigarchilik, bu sharoitda hozirgi vaqtda O'zbekistonga qaytishni foydasi yo'q deb o'ylayman. Lekin bir kuni baribir vatanimizga qaytishimiz kerak, lekin hozirgi O'zbekistonga emas.
Alo.
Eshitibdi, kim alo deyapti?
Karen Moskvadan.
Ha, marhamat.
Men qarshiman bu gapga. Bu bir kun qachon keladi? Bir kunni kutib yashayvermaysiz-ku? Bu ertaga inninga deb kutib yashash bu qo'rqoqlik. Siz ham shunaqa desangiz, boshqa ham desa, bu qachon bu bizani o'zimizdan davlatda o'zimiz kurashib bir narsaga erishamiz? Hech qaysi bir davlatda insonlari, fuqarolari ketib qolib, keyin qaytib kelishmagan, kurashishgan o'sha yerda turib. Mayli o'qishsin, borishsin, lekin orqaga qaytib, shu bilimni kuchaytirib, boshqa qilib, lekin men aytmoqchi emasmanki, ularga kelib prosta shu nima bo'lsa shu rejimga qo'shilib ketsin deyotganim yo'q. Hammani o'z fikri bo'lish kerak. Bir yoqadan bosh chiqarib, o'zimizdan yurtimizni o'zimiz ko'tarishimiz kerak.
Siz o'ylaysizki, o'zbeklar bir yoqadan bosh chiqaradi deb o'ylaysizmi?
Bu juda ham qiyin masala. Lekin asta sekinlik bilan bu narsa bo'ladi baribir. Chunki shunga
prezidentimiz tadrijiy ko'tarilish degan gapga qo'shilmoqsizmi?
Labay?
Tadrijiy, ya'ni bosqichma-bosqich bo'ladi demoqsizmi?
Yo'q. Bu prezidentimizni bosqichma-bosqich O'zbekistonning kelajagi buyuk degan gaplariga qo'shilmayman. Bu so'z ularning fikrida boshqacha so'z ekan bu. Chunki bu O'zbekistonning kelajagi buyuk degan so'zlari ertaga ham buyuk desak bo'ladi, indinga ham. Ularning so'zi har doim quruq gap bo'lib qolyapti. Men bunga
qara, men siz gapingizga qo'shilmasligim yana bir sabablardan. Men 15 yil harbiy bo'lib ishladim. 15 yil shu Namangandagi Tohir yo'ldoshlar, juma Namanganiylar shularni yo'qotish bo'yicha shu yerlarda qatnashdim. Toshkentdagi otishmalarda shularda bir qismlarda bo'ldik. Xo'p, Tojikistondagi Grajdanlar urushida o'zbekistonlik harbiy qo'shinlar bilan birga shu yerda ham bo'ldik. Lekin vaqti kelib men asablarim charchab, Namangandagi harbiy gospitalda yotgan vaqtimda meni sakrashenaga uchirishardi. Shu O'zbekiston rahbarlari, ya'ni bu Toshkentga katta rahbarlarning orasida palon harbiy qismdan tomi ketib qoldi degan qo'pol qaysan, tomi ketib qoldi palonchini degan gapsiz bo'lmasligi uchun meni pensiyaga chiqarishdi o'rniga. Meni sakrashen deb uvolit qilishardi. Bez pensiya beznichu. Meni har qanaqadir bir hozir ani hammasini aniq eslolmayman. Qanaqadir men shunga yarasha men o'zimni faxriy yonullarim bor, qilgan mehnatlarim haqida. Shunga yarasha unvonlar olganman. Shunga yarasha har xil medallarim bor. Lekin meni zabartom qilib tashqariga chiqarib tashlashdi. Bu birisi. Men uy joy olishim uchun pulim bo'lsa ham, kimgadir yana pora berishim kerak. Undan tashqari men buni nomimga o'tkazish uchun yana pora berishim kerak. Notariusga borishim uchun pora berishim kerak. Qayerga pora bermasdan kemeni kechirasizlar, faqat hojatxonaga kirish mumkin bo'lyapti O'zbekistonda pora bermasdan.
Endi
qayerga borib pora berish?
Saidulaka.
Tabii.
Siz mana harbiy qasamiyot qabul qilgansiz, vatanparvarlik to'g'risida prezidentga sodiqlik to'g'risida qasamiyot ichgansiz, lekin bu yerda sizda shu vatanparvarlik tuyg'usi qayerda qoldi bo'lmasa?
Vatanparvarlik tuyg'usi men kasal bo'lib invalid hisobi bo'ldim. Demak, meni tomim ketdi deb hisoblashgandan keyin meni invalid hisobida pensiyaga chiqarish kerak edi. Lekin pensiyaga chiqarmasam turib meni hech narsasiz 15 yil umrimni shunda o'tkazib turib hech narsasiz meni tashqariga ko'chaga chiqarishardi.
Sizga shunday ham qarshi.
Menimcha mana shu yerda meni degan narsa, lekin bu yerda men O'zbekistonga fidokorligim, o'zbek xalqimga, bu prezidentga degan emas, uni qizlariga degan emas, yoki yana qanaqadir bir rahbarlarga degan emas. Xalqimga meni fidokorligim o'lgan emas.
Endi sizga shunga qarshilik bildiraman. Siz mana men hurmat qildim sizni, ishlagan ekansiz. Men shu sohada ham ishlaganman. Men mudofaa vazirligida ishlaganman. Ko'pmi, ozmi? Men mudofaa vazirligida ishladim, nafaqat sizni pensiyaga bu holatda chiqarib yuborishdi. Ko'p insonlarni pensiyaga yetish paytida ularni kontraktini, ruscha tilda aytganda kontraktini va yana harbiylarni uzaytirmay pensiya olmasligi uchun bo'shatib yuborishadi. Keyin qayta ish topsang topgin deb. Shuning uchun siz O'zbekistonda minnatdorchilik qidirmang. Bizga ertaga shu narsalar holatga qaytarilmasligi uchun harakat qilishimiz kerak. Bilaman, men kecha yaqinda qaytib keldim O'zbekistondan. Yugurib butun joyga, shu notarius deysizmi, boshqa deysizmi, hamma joyga bordim. Hokimga bordim, hokim o'rinbosari bilan ham gaplashganman. Hamma joyda poraxo'rlik bor. O'zim bilan hozirgi paytda O'zbekistonga borsam, albatta diktofon olib yuradigan bo'ldim. Skriti diktofon. Chunki shularning gapini yozib olib, keyin shularni shunaqa men quloqiga eshitiraman tiqib mana. Qani menga aytishdi, hokim o'rinbosari menga O'zbekistonda aytdi. Endi ukam guruch kurmaksiz bo'lmaydi dedi. Shunda men opa aytdim, opajonim dedim, guruch kurmaksiz bo'lmaydi, to'g'ri. Lekin dedim, O'zbekistonda butun guruch kurmakka aylangan ekan. Shu guruchga kurmakka ozgina guruch sepsam maylimi dedim.
Karen, mana siz aytayapsizki, guruch kurmaksiz bo'lmaydi va O'zbekistondagi ahvolni o'z ko'rib kelibsiz. Lekin nimaga siz Moskvadasi yana qaytish kerak deysiz O'zbekistonga?
Qaytish kerak. Chunki men mana masalan O'zbekistonda ishladim, 5 shuncha yil ishladim mana qanday mudofaa vazirligida. Ishladim, qaradim. Chunki O'zbekistonda butun oddiy xalq masalan puliz bo'lmasa o'qiy olmaysiz. Puliz bo'lish kerak. Mana masalan men ishladim, na zavuchning o'qish bo'lmasa, menga aytishdi, yo ishlang, yo ishdan bo'shab mana nima qilsiz qiling. Men ota-onam qo'liga qarab qolib qila olmayman, to'g'rimi men? Men ishlashim kerak. Men ishlab
siz hozir Karen kechirasiz, men siz gapingizni bo'layapman. Hozir siz ham O'zbekistonda yashashi uchun sharoit yo'q deyapsiz. va yana hozir O'zbekistonga qaytish kerak deyapsiz. Lekin siz qaysi gapni qanday qabul qilib turibsiz?
Chidayapti, degan uchun shunday deyapti.
Mana qarang-da.
Pul bor-da Karimni. Shuning uchun shunday deyapti
u. Umid nima dedingiz? Tushunmay qoldik.
Karim bu narsaga chidayapti. Puli bor uni. Hech qanaqa jabr ko'rmayapti. Shuning uchun qaytish kerak deyapti. Unda hech qanaqa
azob chekmaydi. Yo'q, tap turing, yo'q. Bu siz xato fikr qilyapsiz. Agar menda shunchalik pulim bo'lganda, men Moskvaga kelib o'tirmas edim. Men iloji boricha mana shu ishlayman va orqaga qaytib turib, men kurashmayman, men boraman, men pora berib qo'yib ishimni bitirib atganim yo'q. Bilasizmi, qancha men odamlar bilan urushib, hokim o'rinbosari bilan borib urushib, u yoqqa borib urushib, meni butun taniydi hammasi. Mana shunda ko'rsa, ko'yni aynib ketadi shularni. Men shu indamay qo'ymayman. Nimaga indamay qo'yishim kerak? Nimaga men uni cho'nchagini berishim kerak? Men ishlaymanda ter to'kib, unga olib borib berishim kerak. O'zida butun hokimiyatda o'tirgan boshqalarga hammasi poraxo'r bo'lib ketgan. To'g'ri, qo'shilaman bunga. Lekin bu degani siz olib borib berib, qo'liga berib qo'ymang. Siz talab qiling.
Bo'lmasa mana Umidni o'zidan so'raylik. Umid, siz o'zingiz mana O'zbekistonda o'tiribsiz. Nimaga siz o'zingiz mana aytasizki, O'zbekistonga qaytmas? Nega o'zingiz chiqib ketmaysiz?
Ilojsizlikdan.
Ilojsizlikdan qanday tushunish mumkin buni? Moliyaviy imkoniyatingiz yo'qmi chiqib ketishga?
Moliyaviy imkoniyatdan nazardan.
Lekin millionlab odamlar chiqib ketyapti-ku.
Chunki men onam bitdi-da, onamni tashlab ketolmayman.
Bilasizmi, mana Umidjon, sizni tushundim, deymi? Men sizni ana qilish, xafa qilish niyatida emasman. Lekin siz mana onangizni oldida o'tiribsiz-da, ishingiz yo'q, boshqangiz yo'q. Qanaq nima bu? O'tirgan shundan nima bo'ladi? Men sizga yurtingizni tashab umuman keting, unutib keting deyotganim yo'q. Bilasizmi, shu yurtimizdan nechta odamlari ketib, oilalari buzilib ketyapti. Yurtdoshlarimizni mana Moskva shahrida, Qozog'iston deysizmi, ko'rib ko'cha kuydi. Rahmim keladi, bilasizmi? Shunaqa yig'lagim keladi, xo'rligim keladi. Axir shular shu ishni ham o'zimizda qilsa bo'ladi-yu. To'g'rimi? Bizani yurtimizni agar qarasangiz, resurslar bo'yicha eng kichik boy davlatlardan biri bo'lsa bo'ladi. Lekin bizga shuni berishmayapti. Shunga harakat qilishimiz kerak. Shuni o'zgartirishimiz kerak.
Xo'p, mana xorijga chiqib ketib, kasb o'rgandi o'zbeklar. Xo'p, bilimini oshirdi o'zbeklar. Shu bilan O'zbekistonga qaytib kelsa, bu nimasi yomon? Masalan, Karen aytayotgan gapi to'g'ridir balki. Kelib bari o'zbeklar o'zi bir o'sha yerda qo'shilishib, bosh qo'shib bir-biriga bir jamiyatni o'zgartirishga, bir tuzumni o'zgartirishga hissa qo'shmasa hech kim uni qilib bermaydi-ku boshqa joydan kelib.
Endi mana mustaqil bo'lgandan beri chet elga chiqqan yosh qizlar, yosh yigitlar, agar millionlab basdiru minglab yoshlar chiqdi. Minglab yoshlar yana qaytib keldi. Nima o'zgardi? Nima qaysi yaxshi tomonga o'zgardi? Mana xo'p, mashina zavodlar qurdik, yana mashina zavodlar quryapti, yana har xil zavodlar qurilyapti, fabrikalar qurilyapti. Chetellar bilan muomalalarimiz bir qaysidir tomonda yaxshi, qaysidir tomonda xo'p yomondir. Lekin nima o'zgardi?
Endi men sizga
hech o'zgargan yo'q. Men hozir farzandimi, o'zimi, kelajagimi O'zbekistonda men ko'rmayapman. Vaqt soati kelib men qaytkim keladi. Aka-ukalarimni, sinfdoshlarimni, oshna-oyinlarimni, jo'ralarimni oldiga qaytkim keladi. Yana shular bilan bir tovoqda osh yeb o'tirgim keladi. Lekin men hozirgi olayotgan oyligimni, shunga qilayotgan ishimni 10 barobar ko'p qilgan taqdirimda O'zbekistonda men shu pulni ola olmayman.
Shunda bir nimasi aytsam sizga. Mana qarang-da, siz aytyapsiz, keyin hozir kelajagini ko'rmayapman deyapsiz. Keyin siz uyalmaysizmi? Mana shu kelajagi yaxshi bo'lib orqaga qaytsangiz, ertaga sizga qattiq deymiz, shuncha kurashganimizda, desa boshingiz yerga egilmaydimi?
Mana egilmaydi. O'zbekistonda mustaqillikni mustahkamlash yo'lida O'zbekistonga har oyda valyuta hisobida 1200 dollardan 1.5 ming dollargacha pul jo'natib turib, Yana qaytaraytib, O'zbekistonda mustaqillikni mustahkamlash yo'lida men chet elda turib O'zbekistonga yordam qildim deyman.
Rahmat Saydulla aka, hozir bizga mana Xursandbek qo'shildi Moskvadan. Xursandbek, sizning fikringiz qalay? Demak, shu xorijda ishlagan o'zbeklar bugun O'zbekistonga qaytish kerakmi yo'qmi? Mana mustaqillik bayrami arafasida turibmiz. Demak, o'zbeklarda mana bular aytyaptiki, Saydulla aka, pul yuboryapman, mana 1000 dollar, 1.5 ming dollar. Lekin bir narsa bor-da, yana bir milliy g'urur. Bir o'zbekchilik degan narsa bor. Bu narsalarchi, masalan, odam endi aytaylik, bir kun keladi, o'shalik qashshoqlikdan ham qutuladi, bir kun keladi, kambag'allikdan ham qutuladi. Lekin o'zbeklik degan nomi bor-ku?
Albatta. Men umuman O'zbekistonga qaytish kerak emas deganim yo'q. Vaqt soati bilan hammamiz qaytishimiz kerak. Vaqt soati bilan men ham qaytaman. Lekin hozirgi sharoitda oilamni olib kelishni iloji bo'lsa, hozirgi tuzumga men bormagan bo'lardim. Bu vatanparvarlik, bu temalarni biz boshimizdan o'tdik. Har qancha vatanparvarlik bo'lsa, har qancha o'zimizni ko'kragimizni o'qqa tutib berish bo'lsa, bu narsalarni qilib o'tdik. Buni vatan bilmadi demayman, buni bizi rahbarlar bilmadi.
Yana aytmoqchiki, bu ish qoptikka turmaydi.
Xuddi shunday.
Yo'q, yo'q, yo'q. Bilasizmi, mana shunaqa deb hammamiz agar shunaqa desak, to'g'ri, men ham sizga masalan tushunaman-da, chet yashagingiz keladi, yaxshi yashagingiz keladi. Lekin nahotki o'z ona yurtingizda tug'ilib o'sgan joyingizda shu narsalarni bu shu harakat qilish kerak deb o'ylayman-da, baribir. Masalan, mana qiynalganman, boshqa qancha mana shu byurokratlar bilan kurashib, bilasizmi? Mani ham anaqa majlisda gapirganimda, hokim o'rinbosari menga aytdi, shu yerda majlisda xalq qorasida faxrlanaman shu yoshlarimiz borligidan. Lekin majlis tugashi bilan ishning orqasida bu narsalarni ukam bunaqa joylarda gapirishga bundoq ehtiyot bo'lib gapiring-da deydi. Bundoq qaradim-da, siz 200-lamachi ayol ekansiz. Joyingizni bo'shatib qo'ying undan ko'ra.
Men kechirasiz, bu gaplaringizni men 90%ini kechirasiz, yana meni yolg'on deb hisoblayman. Chunki bizdagi rahbarlarga bunday deydigan bo'lsangiz,
yo'q.
Siz 15 minutdan keyin shpagingizni to'g'rilab qaytib bu korxonaga kirmaydigan qoladi. Bu bir
shpagani to'g'rilab qo'yganda, xush bo'lsa Moskvaga ketib qo'ying, qarang.
Alo.
Alo.
Keyin yana agarda bizni siz Melisa bilan olishadigan bo'lsangiz, ertaga cho'ntagingizdan sizni 5 yilga, 10 yilga qamaydigan darajada narkotik topadi. Uyingizdan qanaqadir bir qurollarni, o'q-dorilarni topadi. Yoki qanaqadir varaqalar topadi. Va siz yana shu narkotik qo'shib 7 yilga yana 10 yil qo'shib turib 17 yilga olib kirib qo'yadi.
Tushunarli. Rahmat Saidulla aka. Hozir bizga yana Xursanbek qo'shildi Moskvadan. Xursanbek, siz qanday fikrdasiz? Mana bu yerda bahs juda qizg'in boryapti. O'zbekistondan tashqari chiqib ketgan o'zbekistonlik yoshlar vatanga qaytish kerak, vaqt payti kelma keldimi yoki yo'q, qaytish kerakmi? Vatanni obod qilish uchun deyilyapti.
Assalomu alaykum hammaga. Men bilmadim, men hozir Moskvada kelganimga 2 yil bo'ldi. Xudo xolisa yaqinda 2 yil bo'ladi. Maktabni bitirib vaqt kelganman, bilmadim O'zbekistonga qaytish qaytmaslikka aniq bir nima deyish qiyin, lekin agar hamma o'zicha harakat qilib yoki bo'lmasam faqat men harakat qilamanmi, qaytish nima, qaytmaslik nima haqida agar o'ziga o'zi suhbat qilib o'zini o'zi aldaydigan bo'lsa, hech kim qaytmaydi ham O'zbekistonga. Hamma qaytgan chog'ida ham hamma o'zini fikri bilan yuradigan bo'lsa, yo bo'lmasam kim bilandir maslahatlashmasdan, yo bo'lmasam to'rtta odam maslahatlashib qolganlarga qarshi bo'ladigan bo'lsa, qaytgandan qaytmagan yaxshi. Lekin
sizni o'zingizni aniq fikringiz qalay, o'zingizni aniq bir xulosangiz qalay?
Men aka, xudo xolisa O'zbekistonga qaytaman. O'zbekiston kelajagi buyuk davlat deyolmayman, lekin kelajagi buyuk bo'lishga albatta harakat qilaman.
O'zbekistonga tezroq qaytib turib, shuni O'zbekistonda o'zida shu bilimingizni ishlatib turib, O'zbekistonni rivojlantirishga nimaga harakat qilmayapsiz? Nimaga qaytmayapsiz? Qaytaman deyapsiz, qaytish kerak deyapsiz. Koreyaning ham fikri xuddi shunaqa. O'zbekistonni yomon deyapti, lekin
yo'q, to'xta,
qaytmayman hozir deganlarni.
Yo'q, yo'q, to'xta.
Qaytish kerak.
Alo. Alo.
Yo'q, aka, menga hali universitetga kirishimga yana 1 yil bor. Men hozir borib olsam uyga. Men hozirgi darajamda o'zimni imkoniyatimdan kelib chiqqan holda O'zbekistonda men ishlayapman. Chunki meni yetib qo'llab-quvvatlaydigan yo dadam, yo opoqim agar bunday boyroq bo'lganda men birinchidan Moskvaga kelmasdim. Agar ular boyroq bo'lganda men hozirgi olgan bilimim bilan borib ishlay olardim. Menga uning uchun yana ozroq bu yerdan ko'nikman, tajriba, bilim olib, u yoqqa borib men universitet o'qishim kerak. O'qimasdan O'zbekistonda ish qilib bo'lmaydi.
Sizga omad tilayman.
Hali
yana bir narsani,
hozir bir sekund. Hali Koreyanda bir achchig'i chiqdi o'rtada. Nimadir Koreyanda shaniga bir nojoiz bir gap bo'ldi shekilli.
Mana shanimga emas. Yo'q, yo'q. Men bu qilmayman. Chunki mana qarang-da, siz aytvasiz, mana o'sha yerda bo'lib qaytib kelyapti, boshqa qilibdi deb. Yo'q. Men bu narsadan qo'rqmayman. Men bilasizmi, men agar shunaqa shuncha pul orqasidan yuguradigan inson, pul uchun o'lib keladigan inson bo'lganimda, men shu yerga hadib O'zbekistonga borib, qatnavurib, qaytib kelmas, qaytib kelavermasdim. Men yiliga 4 marta kamida boraman. Har borganimda men shu ishlarga aralashib, masalan, hali o'zimni farzandim yo'q, bog'chami, maktabmi masalasiga hammasiga aralashaman. Har borganimda menga chat, sizning bolangiz bormi, nima ishingiz bor, bu yerga qo'shlasiz, nima qo'shlasiz. Men hech qachon qo'rqmayman. Men aytaman, meni chipagim qo'y, men borib diktofonlarda yozib turib, mana ozodlikka men hozir shu narsalarni jo'natish niyatim bor. Shu yozuvlarni. Chunki agar shunaqa qilib, shularni shunaqa sekin-sekin shularni to'g'rilamasak, bu bo'lmaydi-da bu narsa.
Yana siz aytmoqchisizki, baribir hamma qaytishi kerak, qaytib shu yerda nima deydi, ishlab chiqarishni rivojlantirish kerak, dehqonchilikni rivojlantirish kerak, sanoatni yuksaltirish kerak. Baribir qaytish kerak deyapsiz-da siz endi Karin.
Men qaytish fikriga baribir qo'shilaman, chunki o'z ona yurting o'z o'lim to'shaging baribir. Bu yerda men ham yashagim kelmasa, masalan, agar qo'pol qilib olsangiz, men ham oson yashagim keladi mana, masalan, o'sha yerda ishlab turib, pulni jaraq-jaraq top, nima qilaman mana yo'lga yetkazib, shuncha falon pulni hadib samolyotda borib, o'sha yerga nervimni buzib, shuncha o'zim bilan qilib. Lekin chunki men xohlaymanki, bizning yurtimiz ko'tarilsin, ertaga mana biz bolalarim bo'lmasa ham hali ham, keyin ertangi baribir uylanaman, boshqa shular uchun harakat qilaman. Nihoyat ular ham mendan keyin ham, men ketib qolsam-da, ular ham ketib qolish yurishsin, sarson sargardon bo'lib boshqa yurtlarda.
Nima uchun qaytmayapsiz unda?
Men aytganman-ku, men bu yerga kelaman, ishlayman, mablag' yig'aman, yana borib o'tga shu narsalarni harakat qilaman, shu narsaga u yoqqa boraman, u yoqqa boraman, men maktab to'g'ling, mablag' bering, boshqa qaring, boshqa qiling, davay bering, bering, bering deb. Agar men o'ta turib pul ishlab, shu bu rasxodim menga kim beradi, to'g'rimi? Davlat berib qo'ymaydi men bilan urushgin, borib anaqalar bilan nima zakon talashgin deb.
A shu zakon talashib bir narsaga erishmaganingiz uchun ketelga chiqib ketdingizmi?
Yo'q, to'xtab turing. Zakon talashib, masalan, bir narsa qilgandan keyin, bir narsa o'zgarayotgandan keyin, bu yerga kelib baribir yana mablag'imni to'ldirib keyin borishim kerakmi? Shu yugurish uchun bir
siyosiy qilish. Agar siz nimanidir u yerda qonun talashib turib o'zgartira olgan bo'lganingizda, siz chet elga chiqmasdan shu yerda o'zida yana shuni davom ettirgan bo'lardingiz. Demak, qanaqadir yutuqqa erishgan bo'lardingiz.
To'xtab turing.
Siz hech qanaqa yutuqqa erisha olmaganingiz uchun.
Yo'q, to'xtab turing.
Bunda rezultat bo'lmagani uchun siz mana O'zbekiston tashab yana Rossiyaga chiqib ketibsiz.
Endi bu yerda masala qolyapti, o'sha o'rtada masalan, o'sha O'zbekistonga kelib ishlash mumkin, yashash mumkin, lekin mana bir Rossiyada ishlayotganda, yozi Moskvada ishlayotganda yoki Janubiy Koreyada ishlayotganda oylik ololmasligi tabiiy. Lekin bunda bir haligi vatanparvarlik ruhi qolyapti-da, haligi Sevara Nazarxon aytgandek, cho'lig'imsan vatanim degandek, o'sha haligi hech narsa bo'lmasa ham suvga tashab qo'yib, o'sha yerda yashash kerakmi degan bir aqida ham bor-da, shuni qandisha ham bor-da.
Yolg'izim yagonam deyman, topingan qo'shonam deyman, o'zing meni ulug'lardan ulug'imsan. Sen hojansan chingizlarga, darvozasi ochmagan Temur malik orqasidan Sirdaryoga sakragan muqannasan qora chig'i olovlarga sachragan chiroqlarni ko'rgan cho'pon cho'lig'imsan vatanim. Shodon kunim yo'l o'tgan sen, nonon kunim yo'q o'tgan sen, yuzing bosib yuzimga singlim deyman onamni, ilig'imsan vatanim o'zingsan. Sen shohlari osmonlarga tegib turgan chinora o'zingsan. Ota desam qizimga bosh egib turgan o'zing, ulug'imsan vatanim.
Ishga qo'shila olmayman. Men xalqqa ayta olmayman. Qiynalib, och yashasang ham o'sha yerda qolib o'tirib, niqirib, biramalagin deya olmayman. Yo'q, borib ishlagin, lekin shu ishlayotgan paytingda ham o'z vataningni unutmasdan kurashishga harakat qil, birga jamlagin.
Saidlar aka, nima deysiz?
Men birinchidan vatanni unutdim deganim yo'q. Meni oilam, bola chaqam, o'zim yurtgan yurtim O'zbekiston bo'lgani uchun vaqt soati, yana qayta aytayapman, vaqt soati kelib qaytaman. Lekin hozirgi tuzum bo'yicha men hozir qaytishni xohlamayman. Ilojim yo'q. Farzandlarimni, oilamni olib kelishdi.
Tushunarli. Xursandbek, siz nima deysiz?
O'zbekistonga qaytishga maqsad, misol uchun, vatanni dunyoga tanitishmi yoki vatanda yashashmi, nima maqsadda qaytish bo'yicha bahs ketyapti? Nimani?
Tizimni o'zgartirish, O'zbekistondagi bo'layotgan hozirgi rejimni o'zgartirish, kiritish maqsad.
Yo'q, biz tizimni o'zgartirishdagi, yo'q, biz tizimni o'zgartirish degan savol qo'yganimiz yo'q. Biz savol qo'ydikki, O'zbekistonga qanday ishlab yashash kerakmi yoki yo'qmi? Endi Karin aytayaptiki, qaytgandan keyin bir yoqadan bosh chiqarib tizimni o'zgartirish kerak deyapti. Lekin vatanparvarlik ruhida, masalan, million o'zbeklar qaytish kerakmi yo'qmi? Aytayapti-ku, mana ko'pchilik nimaga chiqib ketasan, shu vatanda o'zida ham ish bor, shu yerda ham ishla, shuni rivojlantir, shuni bog'iga suv qo'ygin, shuni paxtasini chop deyapti-ku.
Yo'q, mana endi mana shuni gapirsam maylimi?
Gapiring.
mana qarang, siz hurmatli boshlovchi, mana aytyapsiz, agar siz odamlarni umuman qaytib jimgina ishlagin degan ma'noda qaytgin degan bo'lsangiz, men qaytmagin deyman. Lekin qaytgandan keyin bu tizimni o'zgartirish linjida qaytmasa, yuragida o't bilan, undan ko'ra qaytmagani yaxshi.
Tizimda qanday o'zgartirish, siyosiy tizimdimi yoki ijtimoiy tizimdimi?
Albatta, bizda siyosat nima bo'lyapti? Odam nimaga siz ketdingiz? Chunki siz siyosat bizda yaxshi
siyosiy tizimdagi xalq hech qachon o'zgartira olmaydi. Bu tarixdan hammaga ma'lum. Siyosiy tizimni oddiy xalq hech qachon o'zgartira olmaydi. Chunki siyosiy tizimni faqat siyosiy insonlar o'zgartirishi mumkin. Siz qachonki agar hozirman, agar siz qachonki siz yoshligingizdan agar shu siyosatni o'zgartirishga tayyorlangan bo'lsangiz, yoshligingizdan u bog'chaga borgan davringizdan siz ota-onangiz agar shunga maqsad qilgan bo'lganda, yoshligingizdan, bog'chadaligingizdan tayyorlab maktab, universitet, siz agar siyosatni ichiga olib kirganda ana o'shanda siz o'zgartirishingiz mumkin edi. Lekin hozir xalq hech qachon o'zgartira olmaydi. Xalq nimani o'zgartirishi mumkin? Ijtimoiy tuzumni, ya'ni yashash tarzini o'zgartirishi mumkin. Siyosiy tuzumni oddiy xalq hech qachon o'zgartira olmaydi.
Siyosiy tuzum o'zgarmaguncha ijtimoiy hech narsa o'zgarmaydi.
O'zgaradi.
Hozirgi siyosat, hammaga pora berib turib
to'ppa to'g'ri
bitirishadigan bo'lgandan keyin bu yerda siz o'g'lingizga, qizingizga olib berishingiz kerak bo'lgan qand, non, olib berish kerak bo'lgan ko'ynakchani pulini kimgadir to'q bo'lib ishib yotgan rahbarga pora qilib berganingizdan keyin siz qanaqa qilib bu yerda siz ijtimoiy siyosatni o'zgartira olasiz? Qanday qilib siz bu yerda oila bolachaqangizni to'q qilib baqa olasiz? Men bu yerda har kuni ananas yesin, banan yesin deganim yo'q. Mana oddiy bir qop un olib uyda non qilib yopib yeyish uchun hamma qodir emas O'zbekistonda hozir.
Ijtimoiy mavzularga chuqurlashib ketmaylik. Endi vaqtimiz ham yakunlanib boryapti. Demak, sizlarda men bir oxirgi nima deydi, xulosalaringni mana bahsdan chiqib keyin xulosalaringni eshitmoqchi edim. Demak, O'zbekistonning mustaqilligi 21 yillik arafasida bugun o'zbek mehnat muhojirlari vataniga qaytish kerakmi yoki yo'q? Vatanni obod qilish uchun yoki vatanni iqtisodiy o'stirish uchun nima deysizlar?
Koreyada men gapirsam, men iltimos, agar men gapiradigan bo'lsam, mana Koreyada men 8 yildan beri yuribman. Koreya kelganimga 8 yil oldi. Juda ko'p o'zbekistonlik, O'zbekistonda hamma viloyatlardan tanish bilishlarim juda ko'p. Ayollardan ham, erkaklardan ham, hatto 50-60 dan oshgan yoshi insonlardan ham tanish bilishlarim ko'p. Shular bilan gaplashib turib, shularda fikrini o'zim fikrim bilan qo'shib gapiradigan bo'lsam, hozirgi Koreyada yurgan insonlarning birortasi o'zini xohishi bilan hozirgi kunda O'zbekistonga qaytmaydi.
Endi men agar shu yerda gapirsam, masalan, men uyalmayman. Mana o'zimni ota-onam bor-da, tirik hali-ham. Menga o'shalar ota-onam, oyim ko'p jihatdan aytadilarki, "O'g'lim, senga shu narsa kerakmi? Tinch yashagin, borginda ishingni qilginda o'sha yerda tinch yashagin" deydilar. Yo'q, men aytaman. Masalan, men ham ota-onamga pulni jaq-jaq jo'natib, tinch yashasam bo'ladi. Lekin yo'q deyman, menga kerak shu narsa. Quloq solmayman. O'z ota-onamga quloq solmayman shu masala bo'yicha. Lekin qaytib kelish shart. Men aytmayapman sizga, tashlang, bolalaringizni qiynab qo'ying deyotganim yo'q. Lekin qaytib
qachonligini ham aytib ketingda, qaytish kerakligini.
Yo'q, masalan, men aytmoqchimanki, baribir yurtga masalan hammani olib ketaverib, bunaqa qilish kerak emas, shart emas. Men ishlab turib, odamlarni bir kuch to'plab, yurtga kelib, yurtda biron ish qilishni xohlardim.
Qachon? Qachon?
Qachon qaytish kerak deysizmi? Masalan, sizda agar yuragingizda niyat qaytish niyatingiz bo'lmasa, qaytmaysiz siz hech qachon.
Sizning qaytish niyatim bor, lekin qachon? Siz menga shuni aytingchi, qachon?
Sizga prosta Koreyada tayyor ish bor-da, oylik bor-da, shunda yashash yoqqan, shuning uchun shu yerda yashamoq
kerak. Siz osonda o'ylaysizmi? Har bir karib qo'shqovog'iga qarab yashash.
Ammo kim o'sha Koreya Respublikasidan Silk Way Group'ga qaytib keldi? Men bu narsalarning hammasini boshimdan o'tkazganman, bilaman. Shuning uchun men bixana anaqasini bilmay, og'irini, yengilini bilmay turib gapirmayman.
Rahmat, Xursandbek nima deysiz, Xursandbek?
Qachon qaytish kerak degan savolga aniq javob berish menimcha hech kim emas. Bu haligi qiyomat qachon bo'ladi degan savol bilan bir xil. U birinchidan. Ikkinchidan, uyga qaytish uchun aynan 20 yillik, 21 yilligini kuni emas. U O'zbekistonga qaytib ish qilish uchun ham xorijda malaka oshirish kerak. Qayga nimani eksport qilish kerak? O'zbekistonda ishlab chiqarildi, uni aniq eksport qilmasdan uni gulkirash qiyin. Uni eksport qilish kerak, baribir xorijda yurish kerak, lekin qaytish kerak ertami kechmi, lekin qachon degan savolga bilmadim, u javob berish juda ham qiyin. Balki 20 yil, balki 30 yil, balki siz qaytmasiz, sizni bolangiz sizni ishingizni davom ettiradi. Ana shunda siz ozgina bo'lsa ham hissa qo'shgan bo'lasiz. Lekin aynan qaytib O'zbekistonda ish qilish, u bilmadim.
Bizni suhbatimiz boshida bir suhbatdoshimiz bordi, O'zbekistonda umid, unga birinchi savolni berganda u aytdi, nima qiladi kelib O'zbekistonga, qaytmasin degan fikrni aytganda, afsuski umid bilan aloqa uzilib qoldi. Rahmat sizlarga, mana bugungi bas maydonda O'zbekiston mustaqilligining 21 yilligi arafasida xorijga chiqqan o'zbekistonliklar vataniga qaytish kerakmi yoki yo'q, fursati keldimi yoki yo'q, shu haqda bas yuritdik. Suhbatdoshlarimiz, demak, Umid O'zbekistondan, Karen 28 yoshli Karen Moskvadan, 42 yoshli Saydullaka Janubiy Koreyadan, Xursandbek 18 yoshda Moskvadan qatnashdilar. Rahmat sizlarga, salomat bo'linglar.
Xayr, salomat bo'ling. Vatanda omad.
Vatanda endaligi taraqqiyoti, obodligi uchun hamma sizlarning qo'llaringizda endi bu yo'l.
Rahmat, xayr, salomat
bo'linglar. Rahmat sizlarga.
Hammanglar tinch bo'linglar.
Bo'pti, rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat.
Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Birozdan so'ng davom ettiramiz.